Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det hadde jo vært rimelig fett å tjene 10 millioner kroner i året. For de fleste av oss det en fjern drøm. Men la oss si at det gjelder deg da. Og så dobler sjefen din attpåtil lønna til 20 millioner kroner. Ville du da ha gjort jobben dobbelt så bra? Betaling til toppledere tema i denne episoden av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannessen og innholdssjef i Dagens Næringsliv.
Jeg heter Terje Erikstad, kommentator i DN.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Ja, nå skal jo ikke vi snakke så mye om hva vi tjener da, men det kunne jo vært mer, for å si det sånn. Det er vi enige om. Bra start. Men Terje og Tor, hvis dere hadde fått dobbelt så mye i lønn som dere har nå da, ville dere gjort jobben dobbelt så bra?
Her lukter jeg lurespørsmål lang vei, og det mitt råd til alle som får dette spørsmålet, nekt og svar. Nei, jeg tenker, her det jo litt sånn klar logikk, altså hvis du får spørsmål om å kunne ha dobblet innsatsen din, så må det implicit bety at du før lønnsøkningen jobbet for halv maskin, og det vel nesten oppsigelsesgrunn, ikke?
Jo, og det jo ikke sånn at vi bare jobber for penger. Kjenner ingen som bare jobber for penger som har en fast jobb da. Det jo noen som jobber bare for penger fordi det nødt. Men har du først fått deg en jobb, så det som regel fordi du interessert i det fagområdet. Du har lyst til å gjøre en så god jobb som mulig. Det i hvert fall mitt inntrykk. Mm. Litt uavhengig av lønn.
Men dere ville vel kanskje blitt litt mer inspirert?
Det klart at penger motiverer. Det jo ikke sånn at man ville ha lagt ned den samme innsatsen uten noen form for betaling. Da ville man funnet på noe annet å gjøre.
Beskjed til sjefen der.
Nei, også, der kan vi også hente et begrep fra økonomien, og dette her begrepet avtagende grensenytte. Altså, jo mer du får av en ting, for eksempel masse apelsiner, så blir du veldig lei av apelsiner etter hvert. Og sånn tror jeg det også med penger, men det en eller annen viss terskelverdi. Altså, så lenge du har nok penger til liksom, å brødføre deg selv og familien din, så det et eller annet sted der hvor den ekstra nytten av disse pengene blir kraftig mindre, og som vi leser på disse glansede sidene på Facebook, man blir ikke lykkelig av penger.
Ja, det jo nesten tema for en egen episode, så den kan vi ta opp igjen. Men hvis vi skal gå tilbake til altså, topplederlønningene, det jo naturlig å tenke seg at nivået på lønn og bonuser skal reflektere hvor god jobb man faktisk gjør. Samtidig så har vi jo sett at et selskap som Hydro for eksempel, som har store utfordringer og det siste året har slitt med en miljøskandale i Brasil, har gitt sjefen, ja da nå avtroppende sjef, Svein Richard Brandtzæg, 2,7 millioner kroner i bonus, aksjetildelinger og noen andre tillegg på toppen av den vanlige lønnen. Så det kan jo virke som man får bonus nesten uansett hvis man toppsjef.
Du, det en veldig god observasjon, det har jeg også fundert på. Og jeg har også skrevet litt om denne bonusordningen for den tidligere Hydro-sjefen, Brandtzæg. Og dette jo en helt egen vitenskap faktisk, og styret så det noen som heter en kompensasjonskomité, altså sitter da folk som spesialiserer seg på hvordan du skal skru sammen slike insentivordninger. Og i Hydro så det et ganske omfattende apparat, og de har tenkt mye og sikkert mange kloke tanker da, om hvordan man skal skru sammen et sånt insentivprogram for å få topplederen til å gjøre best mulig jobb. Men da det veldig interessant å se at han da altså fikk, for han kan altså da få 50% bonus i forhold til lønnen hans da. Men han fikk ikke full utdeling, men han fikk halv bonus. Og hvis du ser på kriteriene og sammenligner med det som året som har vært for Hydro, så sliter jeg med å forstå det rett og slett. Og jeg skrev jo en kommentar før denne bonusen ble kjent, at alt over 1 krone i bonus til Brandtzæg ville være en hån mot aksjonærene. Det rett og slett umulig å forstå ut fra de kriteriene for bonusen hvorfor han fikk denne bonusen.
Men samtidig så kan du si at det har vært en utrolig krevende ledejobb, da, særlig på grunn av denne miljøsaken i Brasil, som jo da kanskje fordrer at man får litt lønn for strevet.
Ja, men når styrelederen ikke egentlig klarer å begrunne bonustildelingen på en sånn noe særlig troverdig måte offentlig, så tenker jeg at kanskje de kriteriene man har lagt til grunn ikke er så gode og treffsikre som de burde være. Hadde man sagt at han fikk en ekstra bonus fordi han har håndtert en meget krevende oppgave for selskapet på en utrolig bra måte, så ville jo det i hvert fall vært en tydelig begrunnelse. Men jeg kan ikke se at vi fikk noe tydelig begrunnelse for den bonusbeslutningen,
ja. Nei, jeg er enig i det. Også litt om mer generelt, så er det jo gjort mye forskning på dette temaet her, og jeg googlet litt og fant noe materiale. KLP Kapitalforvaltning, altså de er jo masse aksjer i mange store børsnoterte selskaper, de undersøkte dette for noen få år tilbake på de 25 største børsnoterte selskapene. Og de klarte faktisk ikke å finne noe sammenheng mellom konsernsjefens avlønning og avkastningen i selskap for aksjonærene. Det er jo nesten litt sånn bedrøvelig, men de fant fire andre kule sammenhenger. Jo høyere godtgjørelse styret, jo høyere lønn til konsernsjefen, jo høyere eierandel lederen eller styret har, jo lavere ble lønnen. Jo høyere gjeldsgrad i selskapet, jo lavere ble lønnen. Og den siste, jo flere år du hadde i toppsjefstolen, jo lavere ble lønnsuttellingen. Det er ganske interessante poenger, altså.
Så altså, styret som får mye penger selv, de er også rause mot toppsjefen.
Det er et velkjent fenomen. En helt fersk studie fra USA har sett på lønns, eller avlønningen til toppsjefer i 80 energiselskaper, eller basically olje- og gassprodusenter i USA, og finner at det er en klar sammenheng mellom oljeprisen og lønna til toppsjefen. Så man får egentlig betalt for noe man ikke har noen mulighet til å påvirke. Så hvis oljeprisen går opp, så går lønna til sjefene opp. Hvis oljeprisen faller, så faller ikke lønna til sjefene tilsvarende. Og ett av selskapene de så på var et selskap som for så vidt er litt kjent i Norge, fordi Equinor, eller daværende Statoil, kjøpte gassfelt fra dem, som heter Chesapeake. Og der var toppsjefen, hadde egentlig, fikk 110 millioner dollar i lønn et år. Da hadde han tapt masse på egne aksjer i selskapet, og de forskerne fant jo ut at hans styre var vennene hans, og de var godt betalte.
Toppsjeflønningen i Norge er jo litt mer moderate da. Det er kanskje vanlig å tjene 5, 10, 15 millioner kroner, men i utlandet har vi jo sett den type helt svimlende utbetalinger. Hvordan ble det egentlig sånn?
Ja, godt spørsmål. Altså bare nevne det at siste oversikten fra Wall Street Journal på toppsjefer i liksom de 500 største selskapene i USA, de har nå i snitt, eller typisk, ikke snitt, men medianlønn da, den typiske lønnen, er nå over 1 million dollar, ikke i året, men i måneden. Så det er sånn 9 millioner kroner i måneden. Da burde du klare deg rimelig godt. Men bare, jeg har lyst til å bare si det at forskningen baserer seg jo på litt ulike teorier. Og den opprinnelige teorien var at toppsjefen er agenten for eierne, og at man setter opp en lønn som gjør at eieren er sikker på at toppsjefen gjør det som er bra for eierne. Men så har man nyere forskning funnet at det er toppsjefene har makt, og de er kanskje mer interessert i å maksimere sin egen lønn fremfor verdiene til aksjonærene. Og det er en del, god del forskning som tyder på at det er det som faktisk skjer da.
Ja, så er det også interessant å se altså, et helt klart samfunnstrekk vi har sett de siste 10-15 årene, er at kapitaleierne stikker av en stadig større andel av det som skapes i samfunnet, mens vanlige lønnsmottagere har ikke vært noe i nærheten av samme veksten, og dette med agentteorien som Teie var inne på er ganske interessant da, for også da disse kapitaleierne, de er jo da interessert i å gjøre tiltak for å få, altså konsernsjefen på en måte skal jo være på dems lag, ikke sant? Og da, det kan jo faktisk være en av årsakene, men også hvis du ser, selv om vi er enige om at lønnsutviklingen for konsernsjefer i Norge og ikke kan sammenlignes med den der i USA, men det har vært en kraftig, kraftig økning, og jeg har ikke noe tall på det, jeg vet ikke om det finnes heller for lønnsutviklingen for konsernsjefene i de største selskapene på børsen, men jeg helt overbevist om at de har hatt en lønnsutvikling som dramatisk mye høyere enn den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet. Så sånn sett utenfra så kan det nesten se som det har vært et sånt altså et program, ikke sant, nettopp for at konsernsjefer og toppledere, ikke sant, skal mele kaken.
Ideen så vi jo nylig på hvordan avlønningen var i Norges største selskap, Equinor, hvor da var vel de siste 5 årene at toppledelsen til sammen har fått 400 millioner kroner i total kompensasjonspakke. Og da påpekte en ansatt representant da at ja, en plattformansatt hadde måttet jobbe i hundrevis av år for å få samme bonusutbetalinger som toppsjef Eldar Sætre fikk i fjor. Sånn at i Norge ville det vært, er det en grense for hvor høye topplederlønningen kan bli før det blir helt sosialt uakseptabelt og før topplederne også mister tillit?
Altså, i Norge så er lønnsforskjellene små sammenlignet med andre land. Det er også forskning fra OECD som viser at den måten som lønninger bestemmes på i Norge fungerer veldig bra. Det fungerer sånn at bedriftene er konkurransedyktige, og vi får høy sysselsetting. Så lønnsdannelsen i Norge, den såkalte frontfagmodellen, har fungert bra, og det har nok også bidratt til at topplederlønningene heller ikke er liksom på sånn ekstremnivåer som man ser i enkelte andre land. Og så er det denne faktoren at staten er jo stor eier i veldig mange av de største selskapene, og har for så vidt hatt en uttalt sånn lønnspolitikk, og både Equinor og Norsk Hydro, som jo begge har staten som stor eier, har jo som uttalt mål at man ikke skal være lønnsledende, men man skal være konkurransedyktig, og det må det jo nesten være for å skaffe seg dyktige sjefer da.
Men jeg er ganske overbevist om at en lønn som sjokkerte for 10 år siden, den sjokkerer ikke i dag, og det har ikke noe med inflasjon å gjøre, for å si på den måten. Altså, lønningen øker, og samfunnet blir, hva skal vi si, mer vant til det. Og, så dette er nok en utvikling vi bare kommer til å se fortsette.
Det blir jo ofte påpekt at det jo faktisk er et marked for toppledere, et internasjonalt marked, hvor også norske selskaper og norske ledere er med. Så er det markedsutviklingen som gjør at lønningene også drives opp?
Ja, altså det er jo et godt argument for en sjef som vil ha en høy lønn, da. Og det er jo også litt sånn at man på en måte aksepterer det som et kriterium, og det i seg selv bidrar til den utviklingen som Tor Christian beskriver. Men det er jo kjempestore forskjeller på lønnsnivået i Norge og i utlandet. Men det er ingenting som tyder på at norske selskaper gjør det noe dårligere, gir dårligere avkastning til eierne, sammenlignet med tilsvarende selskaper i andre land. Noen norske selskaper gjør det bra, andre gjør det dårlig, men det er ikke sånn at norske selskaper gjør det dårlig fordi man må bare, håper å si, ansette billige norske sjefer. De norske sjefene, de gjør åpenbart en like god jobb som sine utenlandske konkurrenter, til en langt lavere lønn.
Ja, og der har jeg et veldig interessant eksempel, for at vi har jo et flyselskap i Norge som heter Norwegian, og de har jo helt klart uttatt politikk om at de skal ha lave lønninger på sine sjefer, og det er jo et toppskiktet der i Norwegian, tjener kanskje 2 millioner kroner i året, og det må være lov å si for så stort børsselskap. Det en svært moderat og edrulig lønn, og det en politikk som konsernsjef Bjørn Kjos har, og han også store eier, største eierselskaper, har kjørt på i mange år. Og kronargumentet hans at de som et lavprisselskap, altså som skal selge billige flybilletter og ha lave kostnader, de kan ikke fly rundt med sjefer som tjener 20 millioner kroner i året.
Når vi spør sjefer da, hva synes du om din egen lønn? Tjener ikke du litt mye? Så svarer de jo alltid, jo, men det jo ikke jeg som fastsetter min lønn. Dette må du spørre styreleder om. Og det jo for så vidt riktig. Men som styreleder da, altså kan man egentlig si, nei, i år ble det null i bonus? Sier man ikke da samtidig at den personen jeg ansatt som toppleder, han eller hun er jo faktisk ikke bra nok, og dermed har ikke jeg gjort jobben min heller?
Ja, det et godt poeng det. Nå det jo ikke sånn at disse prosessene helt hemmelige. Altså, konsernsjefene jo i diskusjoner med styret og denne kompensasjonskomiteen, og også bestemmer nivået for sin ledergruppe også. Så dette foregår jo ikke i et vakuum eller noe hemmelig avstemning. Dette jo kultur, dette normer, og dette måter å signalisere på. Så jeg tenker at man kan ikke liksom operere med sånt enkelt bilde av at pengene på en måte bare en faktor som bestemmer
styrfra. Blir bare kastet etter det.
Nei.
Kunne man sagt nei?
Ja, altså noen ganger så får jeg sånn der I scratch your back og you scratch my back følelse om dette, for at det jo et faktum at han duden eller en dama som konsernsjef i det ene selskapet, hun kanskje også da styreleder i et annet selskap. Så man vet jo det, ikke sant? Man kan jo tenke seg, liksom, jeg kunne forestille at det var en tanke om at ok, ja, men hvis jeg gir høy lønn til han, så vil jo det over sikt gavne meg også i den posisjonen jeg. Bare en tanke, altså.
Hva synes du vi skal snakke om i neste episode? Send en e-post til finansredaksjonen@dn.no. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.